Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А тепер експертиза свободи. Скасування візиту в Мінськ єврокомісара Фрера Вальдмер створює новий контекст дочинення офіційного Мінську з Євразв'язом. Ці припинили керівництво Білорусі рух у бок Європи, що впливає на відносини Мінська з Брюсселем. Чи дійнічує тут рука Москви? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Кіраўніцтва Еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Мінск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва Еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Мінск павінна была прыехаць камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферера-Вальдна. Магчыма, менавіта ад гэтага візыту залежаў лёс рашэнняў Еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візыт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напередадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным. Не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач Еўразвязу і ўключыла тармазы ці што іншае. Спадар Ляльков.
Па-першае, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку, што ўсе нашыя разважанні, якія тут будуць, яны, на жаль, могуць насіць толькі такі гіпатэтычны характар, бо ва ўмовах вострага недахопу дакладнай інфармацыі з саміх крыніцаў прыняцця рашэння ў Беларусі вельмі цяжка дакладна разважаць пра тое, што насамрэч адбываецца і што за гэтым стаіць. Тут, мне здаецца, ёсць некалькі варыянтаў таго, чаму менавіта так гэта адбываецца. Першы варыянт, што само кіраўніцтва Беларусі неаднароднае, няма адзінай нейкай думкі на тое, як павінны развівацца адносіны Беларусі з Еўропай і ўвогуле пра вызначэнне вектара далейшага развіцця Беларусі ў свеце. І цалкам можна разглядаць тую сітуацыю, якая склалася зараз, як знешнюю праяву ўнутранай барацьбы беларускага кіраўніцтва, глядае на тое, што тая частка кіраўніцтва, якая стаіць за працяг палітыкі ізаляцыянізму, узяла верх. Не трэба забываць таксама і пра тое, што ў самой Еўропе не ўсе адназначна ставяцца да працэсу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і, ў прыватнасці, да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусі ў тым стане, якім яна ёсць сёння? Не выключаю, што візыт Ферера-Вальдмер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку развязу да Беларусі, і каб улікнуць як бы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, што кіраўніцтва Беларусі вырашылі, што і так занадта далёка Беларусь за апошнія месяцы прасунулася на сустрэч Еўропе, што, можа быць, варта зрабіць паузу і зафіксаваць той стан, які ёсць на сёння. Магчыма, гэтаму мог паспрыяць, скажам, там нядаўні візыт Александра Лукашэнкі ў Сербію, дзе ён мог пазнаёміцца з досведам гэтай краіны, яе пераўтварэнню, якія часткова таксама праходзілі ў кантакты з Еўразвязам, і хто ад гэтых пераўтварэнняў выйграў, а хто прайграў. Магчыма, гэты сербскі досвід падаўся яму досыць рызыкоўным для перанесення на беларускую глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялькоў выказаў думку, што, магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Мінску, але і ў Брюсселі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брюсселі домінує думка, що треба любим чином, любим коштом зараз утягнуть Білорусь у агульноєвропейські процеси і найперш через долучення до усходнього партнерства. Літерально днями я удільничав у одній кулуарній розмові з доволі впливовим представником європейського політичного істеблішменту, і він на моє питання, чи є ніякі умови конкретні для того, щоб прийняти Білорусь у усходнє партнерство, і він також просто відказав, ніяких умов нема. Інша річ, що безумовно у Брюсселі мусять реагувати на критику, яка останнім часом узмацнілася після певної адліги. Білоруські влади зробили шерах кроків, які стали таким холодним душем. Це і розгон акцій, це і арешт волковицьких предпринимальників, це і трагічна історія правооборонці Яни Полякової. Зараз білоруська громадянська супольність, правда, б'є у дзвони, каже, що нешто ви надто почали безпринципно гуляти з білоруською владою, яка не виконує ваших потребувань. І симптоматично те, що за некілька днів до ось цього сорваного чи перенесеного візиту спадарення Ферера Вальднера акурат і виступила з заявами, що Білорусь мусить більше зробити у сенсі реформу. Я думаю, що у Мінську, звісно, це не надто сподобалося, а білоруська влада у певних випадках любить показувати нору і дійничає по воді принципу «А куди ви подінетеся?». Менавіто так було у осінь, виніки вибору у парламент якраз і був таким тестом з боку білоруських уладов. І Європа мусила прокалтнути гэтую пілюлю і все ж таки протягувати гэтий процес далі, менавіто тому, що ангажування Білорусі є звиш задачі. Не виключено, що зараз білоруська влада вирішила такий ход повторити.
У експертизі «Свободи» беруть удел старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумновського товариства Ігор Ляльков і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Пласковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Білоруські влади глядять на діалог з Європою вельми прагматично. А що ми від цього отримаємо? Ось останнім часом Білорусь отримає кредит із Росії, новий транш, і з Китая. Так, коли так, то що тоді гуляє з цією Європою, коли вони там більше цих кредитів не дадуть? Господар Ляльков, що ви думаєте на цей конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские влады глядят на справу, конечно, я згоден с вами, что прагматично, але больш далекосяжно. Те кредиты, которые мы отримаем из России и из Китая, это все ж таки на певный час гроши, які хопить, и то не вельми надолго. Тому я думаю, что я все ж таки зацікавлена в тим, каб надалі мати певні гаранти отримання кредитів не тільки з сходу, але й з заходу. І тому я не думаю, що це така навпростова причина этого демаршу. Але в огляді, коли казати про роль Росії, то мне здається, тут є ще й шибок, тому що Росія вже виказувала не раз свої опасіння дотичні в оголі програми усходнє партнерства як такої і долучення Білорусі до цієї програми гульня Росії йде на те, каб не допустити у ліпшому випадку в оголі прийняття програми усходнє партнерства, принамсі, як мінімум, не долучення Білорусі до цієї програми. Російська дипломатія достатково активно дійнішує на гетим керунку і внутрі самого європейського зв'язу, і цілком можливо, що є певне посилы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь при своем пункте влежения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на усходе, але так само на заходе, где апрача позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краинов. Не был згаданы демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польської національної меншості, які належать до непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків в Білорусі. І там була обозначена доволі жорстка позиція, і виказування такої позиції могло бути і у програмі візиту спадарні Ферера Вальднера. А білоруському боку такі речі вільні не сподоби слухати.
Ось господар Ляльков почав розмову про російський чинник у гэтых дачыненнях Беларусі з Еўразвязам. Наприклад, ось газета International Herald Tribune показує думку, що гэтыя зміни у замежнай політиці Беларусі відбуваються під ціском Росії. Російський фактор завжди присутнічає у політиці, вонкавай політиці Беларусі. Але я хочу би звернути увагу ось на що. Нормалізація дачынення з Заходом почалася менавіта з-за того, каб позбавіцца ціску Росії, каб мець ще одно вонкавае апірышча, акрамя расійскага, каб балансаваць паміж Росією і Заходом. І, дарэчы, такая палітыка ўжо дала вынікі. Беларусь атрымоўвае крэдыты і з усходу, і з Заходу. Што вы думаеце, спадар Класковскі?
Па-першае, канешне ж, беларускае кіраўніцтва не хоча тарпедаваць сам вось гэты працэс нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам, таму што тут усё ж ёсць канкрэтныя перспектывы. Калі Расія дае толькі чарговую дозу допінгу, вобразна кажучы, то Еўропа можа даць інвестыцыі, яна можа дапамагчы мадэрнізаваць краіну, а гэта для перспектывы краіны значна важней. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, сімптаматычным мне здаецца выступ намесніка міністра замежных справ спадара Яўдачэнкі літаральна пару дзён таму на семінары па інвестыцыях сумесна з АБСЕ, который ладзіўся. І вось там прагучала прызнанне, што вельмі патрэбны заходнія інвестыцыі Беларусі, і прагучала канкрэтная прапанова: давайце падпішам новае пагадненне аб партнёрстве і супрацы. То бок менавіта беларуская ўлада хоча паставіць стасункі з Еўропай на трывалы грунт. Іншая рэч, што персанальна сам беларускі кіраўнік, па-першае, ён хоча заслупаваць свае ўмовы, так званы прагматычны дыялог, без, як ён кажа, эфемерных усялякіх паняткаў кшталту дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што вось такімі паводзінамі, такім дэмаршам ён яшчэ раз хоча паказаць, што, маўляў, кланяцца захаду, ісці на ягоныя ўмовы я не буду. Таму што ёсць у беларускага кіраўніка, канешне, вялікая засцярога, што гэтая перабудова, умоўная, хай сабе пакуль што і кволая, яна можа завесці прыкладна туды, куды гарбачоўская перабудова завяла, калі Савецкі Саюз абрынуўся. І па-другое, я думаю, што ён проста, каб не раздражняць Маскву, сапраўды хоча сам дыстанцыявацца, вымыць рукі, так бы мовіць. І зноў жа, калі вяртацца да нейкіх кулуарных звестак са структур Еўрасаюзу, то мне вядома, што прапрацоўваецца ўжо такі сцэнар, калі ў Прагу запрашаюць міністра замежных справ Мартынава або прэм'ер-міністра Сідорскага. Гэта ніяк не паўплывае на лёс удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто падпіша гэты дакумент. Разам з тым, беларускі кіраўнік можа сказаць: я там нічого не падпісаў, і выглядаць, так бы мовіць, чысценькім перад Масквой. І як не парадаксальна, вось такі варыянт усіх задаволіць, бо ў Масквы нібыта няма падставы для раздражнення, Лукашэнка таксама сухім з вады выходзіць, беларуская апазіцыя таксама наталяе свае амбіцыі: мы патрабавалі, каб яго не пускалі, вось да нас прыслухаліся. І нарэшце Еўропа таксама выходзіць з няёмкага становішча, бо я ведаю, што там у Брусэлі чухалі патыліцу і думалі: вось мы запросім у Прагу беларускага афіцыйнага кіраўніка, і ён там пачне паводзіць сябе як трыумфатар, і мы можам апынуцца ў няёмкім стане. Я думаю, само пытанне аб улучшэнні беларускага